Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Қазан экспода Татарстан транспорт һәм юллар хуҗалыгы министрлыгы коллегиясенең киңәйтелгән утырышы булды. Анда 2019 елда Татарстан Республикасы транспорт комплексының эш нәтиҗәләре һәм 2020 елга бурычлары турында фикер алыштылар. Утырышта Татарстан премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Ә бу минутларда хөкүмәт җитәкчесе рәислегендә Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы коллегиясенең киңәйтелгән утырышы узды. Анда катнашучылар Татарстан сәламәтлек саклау органнары һәм учреждениеләренең узган елгы эшенә йомгак ясый һәм 2020 елга бурычлар куя. Утырышларда каралган мәсьәләләр турында тулырак яңалыкларның киләсе чыгарылышында, ягъни 18 сәгать 10 минутта ишетә алырсыз. Узган елда татарстанлыларның үз балалар һәм ата-аналарына алиментлар буенча 2 миллиард 600 миллион сум бурычы җыелган. Республиканың баш суд приставы Игорь Безуевский йомгаклау коллегиясендә шул хакта хәбәр итте. Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин рәислегендәге ведомствора эшче төркем тарафыннан республикада алиментлар буенча җыелган бурычны түләттерү өлкәсендә зур эш башкарылды. Судьялар бердәмлеге, республика прокуратура турысы, хокук саклау җирле үз идарә органнары, шулай ук гамәви мәгълүмат чараларының үзара хезмәттәшлеге нәтиҗәсендә 2019 елда идарә башкарма производстволарының әлеге категориясе буенча тискәре вазгыятьне уңай якка үзгәртүгә иреште, дип искәртте Безуевский. Алимент түләттерү буенча башкарма производстволар суд приставларының махсус контролендә тора. Узган елда барлыгы 18500 башкарма производство буенча эш төгәлләнгән. Алиментлар буенча бурычның күләме 2 миллиард 600 миллион, сумны тәшкил иткән. Бүген Башкортстан Республикасына эш сәфәре кысаларында Татарстан премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шейхразиев, Башкортстан башлыгының администрация җитәкчесе Александр Сидякин белән очрашты. Алар Татарстанда узачак Башкортстан көннәре турында фикер алышты. Очрашу барышында дәүләт һәм иҗтимагый өлкәләрдә ике регионның хезмәттәшлеген ныгыту буенча сөйләшүләр булды. Васил Шейхразиев май аенда Татарстанда узачак Башкортстан көннәре турында һәм Бөтендөнья татар конгрессының Башкортстандагы яңа вәкиле Альфред Дәүләтшин билгеләнүе турында әйтеп узды. Очрашу ахырында җитәкчеләр бүләкләр белән алыштылар. Александр Сидякин Васил Шейхразиевка Башкортстан Республикасы төзелүенең 100 еллыгы медален тапшырды. 2020 елның 10 февраленнән 20 февраленә кадәр умартачылыкны үстерүнең нәтиҗәлелеген күтәрү программасы буенча укулар узачак. Анда умартачылык оештыру өчен җир алу буенча җентекле инструкция бирелә. Умартаяларының биологиясе, умартачылыкны алып бару технологиясе, экологик чиста умартачылык продукциясе алу өчен заманча җайланмалар, умарталарда булган йогышлы һәм йогышсыз авыруларны диагностикалау, дәвалау һәм профилактикалау алымнары тәкъдим ителәчәк. Органик умартачылык продукциясе җитештерүне оештыруга аерым игътибар биреләчәк. Укулар түләүсез, дәвамлыгы 72 сәгатьне тәшкил итә. Тыңлаучыларны теркәү 2020 елның 10 февралендә була. Казанда яшүсмерләр олимпиадасында җиңүче Гадел Сафинны каршы алдылар. Татарстан спортчысы, Акбарс системасы хоккейчысы, Акбарс хоккей академиясе шәкерте, Лазаннада яшүсмерләр олимпиадасы чемпионы булган Гадел Сафинны Казан халыкара аэропортында туганнары һәм дуслары каршы алды. Команда җиңде, димәк, җиңү өчен без кулдан килгәннең барысын да эшләгәнбез. Әлбәттә, финал иң авыры булды, җаваплы уен, әмма турнирдагы барлык көндәшләр дә бер тигез көчле иде, диде спортчы турнирдагы чыгыш шуннан алган тәсирләре белән уртаклашып. Исегезгә төшерәбез, турнирның финал матчында Россия җыелма командасы америкаларны 4-0 исәбе белән җиңде һәм яшүсмерләр олимпиадасында җиңү яулады. Кичә Акбарс хоккей командасы Казанда Татнефть-арена боз сараенда Уфаның Салават Юлаев командасы белән көч сынашты. Татарстан командасы Башкортстан хоккейчыларыннан өстенрәк чыкты, уен исәбе 3-2. Акбарс киләсе уенын Екатеринбург шәһәрендә үткәрәчәк. Автомобилист Акбарс матчы иртәгә 25 гыйнвар көнне 15 сәгатьтә була. Һәм һава торышы турында иртәгә 25 гыйнвар шимбә көнне Татарстанда болытлы һава, аз гына кар, җепшек кар явачак. Кайбер районнарда буран һәм бозлавык, көнбатыштан көньяк, көнбатыштан толгын җил урыны белән көчәйгәндә аның тизлеге секундына 18 метрга кадәр җитә. Һава температурасы төнлә 8-13 градус салкын булса, көндез исә 4 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы булачак. Ә юлларда урыны белән бозлавык.